of America in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អូស្ត្រាលីបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតមេរោគកូវីដ-19នៅមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយថវិកាជាង3លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់សម្រាប់កម្មវិធីប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមនុស្សជាង4លាន4សែននាក់ទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃប្រឈមភាពអត់ការងារធ្វើនិងជំពាក់បំណុលគេក្រោយវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាការផ្ដោតតែទៅលើមនុស្សចាស់ធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់កុមារដោយកំបាំងមុខក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីមួយប្រញាប់ប្រញាល់ផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក្នុងការរាលដាលជាសកលនៅមេរោគកូវីដ-19នៅឯជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅខែក្រោយនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យមានការពង្រឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងស្នើដាក់បញ្ចូលពួកអធិការកិច្ចដែលមានអំណាចចូលក្នុងប្រទេសដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយវិបត្តិសុខភាពក្នុងរបៀបពួកអ្នកត្រួតត្រាអាវុធដែរអូស្ត្រាលីមានតំណែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់មហាសន្និបាតនោះដែលកំណត់គោលនយោបាយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងតែងតាំងអគ្គនាយករបស់អង្គការនោះមហាសន្និបាតនោះមានកំណត់ពេលជួបគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាខាងមុខនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេរោគកូវីដ-19ត្រូវបានគេជឿថាបានលេចចេញមកនៅក្នុងផ្សារលក់សត្វព្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំទៅមេរោគកូវីដ-19នោះបានរាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកដោយបានឆ្លងមនុស្សជាង2លាន6សែននាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង1 83,000 3,000 នាក់ការឆ្លើយតបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដល់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នោះបានក្លាយជាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចោទប្រកាន់ពីអង្គការនេះមានការលំអៀងទៅប្រទេសចិនហើយបានផ្អាកការផ្តល់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឱ្យអង្គការនោះពួកអ្នកការទូតជឿថាចំនួននៅខែឧសភាបើកទ្វារឱ្យមានការពិភាក្សាការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះការស៊ើបអង្កេតនេះចំនួនថវិកាបដិភាកចំនួនជាង3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីផ្តោតលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានចុះផ្សាយដោយអង្គការ UNDP នៅថ្ងៃពុធទី23ខែមេសាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនេះនឹងបន្តកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងដំណាក់កាលទី3សម្រាប់ឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022កម្មវិធីនេះមានគោលដៅផ្តល់ការគាំទ្រសំខាន់ៗនិងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្មវិធីនេះក៏បានផ្តោតទៅលើវិធីសាស្ត្របន្សំនិងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមេបញ្ជាការឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអ៊ីរ៉ង់នឹងកំទេចនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើនាវាចម្បាំងទាំងនោះគំរាមកំហែងនាវាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកនោះ ការព្រមាននេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារនាវាអ៊ីរ៉ង់ដោយមានកម្រិតបន្ទាប់ពីការតានតឹងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានកើតមានឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកមកឧត្តមសេនីយ៍ទូហូសែនសាឡាមីបាននិយាយនៅទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថាខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនាវារបស់យើងកំទេចកងកម្លាំងភេរវកម្មអាមេរិកាំងនៅឈូងសមុទ្រពែកដែលគំរាមកំហែងសន្តិសុខនាវាយោធាឬក៏ប៉ាល់ស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់សន្តិសុខនៅឈូងសមុទ្រពែកជាផ្នែកមួយនៃអធិភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានបញ្ជាឲ្យនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់កំទេចនាវាយោធាអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើពួកគេរំខានយាយីកប៉ាល់របស់យើងនៅសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយក្រោយមកថាលោកមិនបានកែប្រែច្បាប់យោធាអាមេរិកទេប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបទបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដែលមានកម្រិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឆ្មាំការពារបដិវត្តបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធនៅឈូងសមុទ្រពែកនៅពេលដែលពួកគេបានប្រឈមសកម្មភាពគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងការបង្កហេតុពីនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយដោយកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាទូកលឿនតូចៗរបស់អ៊ីរ៉ង់បានមកជិតនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង4លាន4សែននាក់ទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើការពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលការវាដាជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បន្តបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំនួនសរុបថ្មីថ្មីបំផុតបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានការងារធ្វើ26លាន5សែននាក់ក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍សម្បីនៅពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចកំពុងចាប់ផ្ដើមគិតបើកឡើងវិញនៅពាណិជ្ជកម្មខ្លះក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតអាចដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល3ឬ4សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនៅពេលផលប៉ះពាល់ពេញទំនាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស6នាក់ចាប់តាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទសវត្ស1930មកទំហំនៃការបញ្ឈប់មនុស្សពីការងារបានបំផ្លាញការរីកលូតលាស់ការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2008មកពួកសេវិទូនិយាយថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចជិតដល់ 20%ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19បានគំរាមកំហែងបញ្ឈប់ប្រពៃណីសាសនាដែលមានចំណាស់ជិត 1,500 ឆ្នាំពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត 2,000 លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងមិនអាចធ្វើពិធីបុណ្យនឹងការបន់ស្រន់រួមគ្នាដែលជានិមិត្តរូបនៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលជាពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបញ្ជាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរការប្រមូលផ្ដុំនិងការបន់ស្រន់រួមគ្នាដែលពិភពលោកមិនបានឃើញកាលពីពេលមុននៅជុំវិញពិភពលោកវិហ៊ីអ៊ីស្លាមដែលពោពេញទៅដោយអ្នកសូត្រធម៌ក្នុងអំឡុងនៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានត្រូវគេរំពឹងថានឹងគ្មានមនុស្សឬមានការចូលរួមដែលមានកម្រិត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណពលករខ្មែរប្រមាណ 90,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញគណៈរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យពួកគេនៅដាច់ដោយឡែកបើទោះបីជាមិនមានការត្រួតពិនិត្យពួកគេឲ្យអស់ដោយសារតែពួកគេមានចំនួនច្រើនពេកប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេមកកម្ពុជាវិញធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងភាពអត់ការងារធ្វើនិងមិនអាចរកចំណូលបានអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែជាប់បំណុលគេទៀតផងកញ្ញាគង់មេតានៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1ក៏ដល
់ទី2ម៉ោង11
ខ្ញុំមកពីនោះថ្ងៃទី2ម៉ោង11ចា៎មកដល់នេះថ្ងៃដល់ថ្ងៃ
ទី2ដែរទី2លោកមិនសរុននិងអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាដែលត្រូវជាប្តីប្រពន្ធបានមកដល់ច្រកអន្តរជាតិភូមិឡែមខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដើម្បីមកស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវពួកគាត់ត្រឡប់មកក្នុងគោលបំណងតែមើលម្ដាយកំពុងសម្រាកឈឺនៅផ្ទះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចឆ្លងតាមច្រកនេះបានទេ ដោយសារអាជ្ញាធរថៃបានបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីឆ្លងមកបានពួកគាត់ត្រូវដើរក្នុងព្រៃប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរជាង90ដុល្លារដើម្បីទៅដល់ទឹកដីខ្មែរលោកម៉ាក់សារុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវថា
បាទគេបិទផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំមកផ្លូវតាក់ផ្លូវកាត់ឡានគេជូនមកតាមផ្លូវកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយវាអស់ច្រើនដែរខ្មែរទៅដល់នឹងគេមានតាហានគេ
ថៃគេជូនយើង
មកតែយើងជិះឡានមកយកលុយពីយើងទទួលនៅផ្លូវកន្លែងកាយការងារយើងធ្វើនោះទួលមកឲ្យលុយគេពីយើងនិយាយឲ្យលុយទៅនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជូនយើងដល់ទឹកដីខ្មែរ
លោកមិនសរុននិងអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាជាពលករក្នុងចំណោមពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកមកពីថៃប្រមាណ 90,000 នាក់ដែលបានប្រញាប់វិលមកស្រុកកំណើតវិញកាលពីចុងខែមីនាជាវៀងជាប់កាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមច្រកមិនអាចពិនិត្យសុខភាពកម្មករទាំងអស់បានទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 120,000 នាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសំប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2019 1/3 នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានគឺពុំមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកមុនពេលពួកគេចេញពីកម្ពុជាហើយចិត្តពាក់កណ្ដាលពុំមានចំណូលនិងប្រហែល2/3បានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃស្វែងរកការងារដោយសារពុំមានឱកាសការងារក្នុងស្រុកនិងដោយសារចង់បានចំណូលប្រសើរជាងមុនចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសក្នុងរបាយការណ៍បង្ហាញថាពលករចំណាក់ស្រុកបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតចាប់ពី1,228ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ទាំងនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលចម្បងសម្រាប់ទំនុកបម្រុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើង
បាទគឺខ្ញុំមកជីដែរនោះគឺគាត់ទៅហ៊ានគាត់នៅនឹងគាត់ផលិតខ្ញុំ3ដងនៅចេញច្វាយខែច្វាយក៏ទៅសេក្តាស់ពេតអីឲ្យមកហើយខ្ញុំហុច
ឲ្យនៅកន្លែងជីដែរហ្នឹងយើងនៅម៉ានម៉ោង
មកមកហើយមក
លោកមិញសរិននៅអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាកំពុងអង្គុយនៅក្រោមផ្ទះពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានចុះសម្ភាសជាមួយពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកបាទីហើយវាជាថ្ងៃទី3នៃការរស់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានផ្ទះសំរុំផ្ទះពីរទន្ទឹមគ្នាផ្ទះមួយធ្វើពីឈើនិងផ្ទះមួយទៀតធ្វើពីថ្មទន្ទឹមគ្នាកណ្ដាលដីភូមិម្ដាយរបស់ពួកគាត់និងកូនប្រុសបានទៅរស់នៅផ្ទះសាច់ញាតិបណ្ដោះអាសន្នពួកគាត់សម្រាកនៅខាងក្រោមផ្ទះថ្មបែងចែកដាច់ពីគ្នាដោយកំណត់វាំងននអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាប្រាប់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលចូលមកពិនិត្យសុខភាពនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងថ្ងៃដំបូងចំនួន3ដងដោយមន្ត្រីបានពិនិត្យកម្ដៅនិងអាការៈតាក់ទងជំងឺ COVID-19 ហើយប្រាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាបន្តថា
បានមកហើយមិនបានជួបគាត
់សម្រាប់លោកមិនសារុនការធ្វើដំណើរដល់ប្រថុយប្រឋាននិងការចំណាយថ្លៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺសំខាន់ដោយសារត្រូវទៅថែទាំម្ដាយកំពុងមានជំងឺ
ដល់គាត់ឈឺខ្ញុំគិតថាມັນជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំនេះព្រោះថាម្ដាយខ្ញុំឈឺនៅផ្ទះមានណាថែគាត់ពួកខ្ញុំនៅថៃខ្ញុំរកលុយបានមែនបញ្ជូនមកគាត់គ្មានណាមកជួយយកគាត់ទៅមើលទៅអីអត់មានថែដិតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមកវិញដើម្បីមើលគាត់ទោះអត់លុយមានលុយក៏ដោយ
នៅប្រទេសថៃប្តីប្រពន្ធដែលទើបត្រឡប់មកនេះធ្វើការនៅរោងចក្រសាច់មាន់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ដោយរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ430ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកគាត់ត្រូវផ្ញើទៅប្រមាណ150ដុល្លារក្នុងមួយខែនិងបង់ការប្រាក់61ដុល្លារដែលពួកគាត់បានខ្ចីពីឈ្មួញចងការប្រាក់ប្រមាណ2000ដុល្លារកាលពី2-3ឆ្នាំមុនពួកគាត់បានយកប្រាក់នោះដើម្បីចំណាយលើលិខិតឆ្លងដែននិងការត្រៀមរៀបចំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃបាទទោះបីបានមកដល់ផ្ទះហើយជួបជុំគ្រួសារពួកគាត់ទាំងពីរមានក្តីសង្ឃឹមបន្តិចបន្តួចសម្រាប់2-3ខែខាងមុខនៅពេលបញ្ចប់ការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេលោកមិនសរុនមានក្តីបារម្ភក្នុងការស្វែងរកការងារដែលតាំងពីដើមទីមកជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកលោកបានសុំបងប្រុសរបស់គាត់ឲ្យជួយបងការប្រាក់ចម្ពាក់គេក្នុងខែមេសា
បាទប្រយ
ពិបាកមែនទេ
បបាក់ដែលថាយើងមកផ្ទះវិញអត់ទាន់មានការងារអីត្រូវច្បាស់លាស់ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទៅមុខទៀតហើយមកប្រខាំងអញ្ចឹងទៀតគឺពិបាកព្រោះ
ឈ្មោះចងការប្រាក់ឯកជនក្នុងភូមិដែលមិនបានចោះឈ្មោះផ្លូវការត្រឹមត្រូវនិងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាប្រភពកម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីមានការរីកដុះដាលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្ននិងស្វាមីលោកសេងវ៉ាបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាចំពេលដែលច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានបិទពួកគេនិងពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ទៀតដែលមានបំណងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបានជាប់គាំងនៅក្នុងទឹកដីថៃក្រោយពីការពិនិត្យសុខភាពជាច្រើនសាររបស់អាជ្ញាធរថៃនិងកម្ពុជាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះបានឆ្លងផុតព្រំប្រទល់ចូលមកកម្ពុជាហើយបានជួលរថយន្តឈ្នួលជិះទៅផ្ទះភ្លាមៗមកដល់ផ្ទះអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្នបាននិយាយថាប៉ូលីសរួមមានប្រធានភូមិនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចុះមកចាំដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើល
មកថ្ងៃ24ដល់មករមងធម្មតាតាំងប៉ូលីសតាំងប្រធានភូមិអីគេមកបណិតយើងខ្ញុំមិនដឹងណាគាត់ចូលផ្អើលពួកខ្ញុំភូមិមកគាត់តែយើងនៅចំណែកចូលខ្លួនគេផ្អើលអីអូផ្អើលពួកខ្ញុំភូមិ
ទេតែបញ្ចប់ការរស់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃអ្នកស្រីសេងណារ័ត្នបានប្រាប់ថាគោលបំណងរបស់គាត់និងស្វាមីត្រឡប់មកកម្ពុជានេះមិនមែនដោយសារការខ្លាចនៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេពួកគេមានបំណងមកលេងកូនប្រុសនិងមកលេងស្រុកកំណើតមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនិងជួបជុំក្រុមគ្រួសារមុនពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនាចុងខែមេសាអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ200ដុល្លារដោយសារអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្នចង់បានជីវិតល្អប្រសើរសម្រាប់កូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំរបស់គាត់តើអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តខ្ចីលុយពីឈ្មោះចងការដើម្បីចំណាយថ្លៃឯកសារនិងថ្លៃធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃកម្ចីនេះអ្នកស្រីអាចយកបានដោយមិនចាំបាច់ដាក់ប្លង់ដីនោះទេនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្ននិងស្វាមីអាចរកចំណូលរួមគ្នាបានប្រមាណ920ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែត្រូវផ្ញើទៅផ្ទះដើម្បីសងលុយគេប្រមាណ100ដុល្លារក្នុងមួយខែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសេងវ៉ាក៏បានប្រាប់ថាពួកគេបានបង់សងគេរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយនឹងនៅចំពាក់ប្រាក់ឈ្មួញប្រហែល1000ដុល្លារទៀតការត្រឡប់មកជួបកូននិងគ្រួសារក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរបានធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរត្រូវជួបន
ៅក្នុងគបាត្រូវយើងទៅមកនៅអញ្ចឹងពីអ្នកភូមិអ្នកគឺតគេមិនហ៊ានមកបែកយើង
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្ស Central បាននិយាយថាដោយសារតែប្រឈមមុខនឹងបំណុលដ៏ច្រើនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកពិតជាងាយរងគ្រោះអំឡុងពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោកខ្លែងបន្តប្រាប់ VOA ថានេះគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តដូចជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេលពលករអត់ការងារធ្វើ
បាទជាតម្រូវការចាំបាច់សន្តិសុខស្បៀងអាហារហូបចុកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់មានការផ្ដល់ជូននឹងដូចជាអង្ករដូចជាស្បៀងដូចទឹកត្រីមីកញ្ចប់មីអីហ្នឹងអាចជាសម្ភារៈហ្នឹង
ត្រឡប់មកលោកមិនសរុននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកបាទីគាត់និងភរិយាកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំការបញ្ចប់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបានរស់នៅជួបជុំជាមួយគ្រួសារនិងកូនពួកគេគ្នាវិញទោះបីមានការរំខានក្តីលោកមិនសរុននៅតែបារម្ភពុំមានប្រាក់61ដុល្លារសម្រាប់សងគេដែលវាក៏អាចផ្ដល់ការលំបាកដល់គ្រួសារគាត់ផងដែរ
នេះចូលល្អម្យ៉ាងសំខាន់គឺយើងមានការងារយើងចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងបានយើងនៅនឹងវិញល្អជាងតែ
យើងក៏ល្អដែរ
បើមិនដូច្នេះខ្ញុំនៅនេះរកការងារវាអត់បានត្រូវត្រូវនៅទៅស្រុកស្រុកគេ
នៅតែចង់ទៅស្រុកគេ
ទៀតទៅហើយឈប់ទៅហើយព្រោះថាម៉ែគាត់ពិបាកដែរអញ្ចឹងនិយាយដែរថាម៉ែពិបាកអញ្ចឹងឈប់ទៅហើយព្រោះថាម៉ែក៏កាន់តែចាស់ហើយអ្នកផ្ទះពិបាកខ្ញុំទៅទៀតមាន
អ្នកមើ
លមានអ្នកមើលកូនវានៅទូចទូចអញ្ចឹងមានណាស់អ្នកថែអញ្ចឹងពិបាករ
ីកាពីខេត្តតាកែវនាងខ្ញុំគង់មេតា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF បានឲ្យដឹងថាมันមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19ទៅលើកុមារនោះទេខណៈដែលមនុស្សចាស់ងាយរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះវិធានការចាំបាច់នានាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាអាចជះផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខុមាលភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនៅទូទាំងពិភពលោក អ្នកស្រីលីសាឆ្លាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាវិធានការជាច្រើនដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19គឺចាំបាច់ណាស់ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនោះអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កុមារលោក Lawrence Chandy គឺជាអ្នកនិពន្ធដឹកនាំចងក្រងរបាយការណ៍នេះនិងជានាយកការិយាល័យគោលនយោបាយការយល់ដឹងជាទូទៅជាសកលនៃអង្គការ UNICEF លោកនិយាយថាមានជីវិតកុមារតិចតួចណាស់ដែលមិនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថា 60% នៃកុមារនៅទូទាំងសកលលោករស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវបានអនុវត្តវិធានការហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះខ្លះៗឬទាំងស្រុងតែម្ដងលោក Chandy បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការបិទសាលារៀនព្រមគ្នាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនៅទូទាំងពិភពលោកនេះកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់កុមារចំនួន 1,500 លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកតួលេខនេះគឺជិតស្មើនឹងចំនួនកុមារទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាកុមារជាង360លានអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន143ពឹងផ្អែកលើអាហារនៅតាមសាលារៀនលោក Chandy ថ្លែងថាកុមារលែងទទួលបានអាហារនៅតាមសាលារៀនទៀតហើយដោយសារតែសាលារៀនត្រូវបិទទ្វារសម្រាប់កុមារជាច្រើនអាហារដែលពួកគេទទួលទាននៅសាលារៀនគឺជាអាហារតែមួយពេលគត់ដែលពួកគេបានហូបក្នុងមួយថ្ងៃលោក Chandy បានលើកឡើងទៀតថាបណ្ដាសេវាកម្មការពារកុមារក៏ត្រូវបានបិទដំណើរការភាគច្រើនផងដែរដែលការនេះធ្វើឲ្យកុមារត្រូវប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនានាមកទល់នឹងពេលនេះវីរុសកូវីដ-19មិនបានសម្លាប់កុមារច្រើនអ្នកនោះទេប៉ុន្តែលោក Chandy បាននិយាយថាវីរុសនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលទៅលើសុខភាពរបស់កុមារដែលនឹងអាចក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការផងដែរលោក Chandy បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការជាសកលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំយើងរាប់ឃើញថាមានប្រទេសចំនួន23នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានផ្អាកដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកញ្ជ្រឹលផលប៉ះពាល់មួយនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនេះគឺបង្កើនចំនួនមរណភាពទារកគេព្យាករណ៍ថានឹងមានអត្រាស្លាប់ថែមទៀតរាប់សែនករណីក្នុងឆ្នាំនេះដែលអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺជាកុមារអង្គការ UNICEF កំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាផ្តោតឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះមិនត្រូវផ្តោតតែលើការរាប់ចំនួនករណីឆ្លងនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះទេអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាគេត្រូវការវិធីសាស្ត្រដែលមានតុល្យភាពជាងនេះដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យថ្មីដែលកើតចេញពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលីមួយដែលផលិតអោសថដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងដំបូងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅដំណាច់ខែមេសានេះការសាក់លបងវ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងគ្លីនិកនឹងធ្វើដោយវិទ្យាស្ថាន Jenner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Sabina Castelfranco រាយការណ៍ឲ្យ VOA ហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានមនុស្សចាស់អ្នកបានស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារមេរោគ COVID-19 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រកវ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺនេះនៅពេលនេះវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងបណ្ដាវ៉ាក់សាំង5ឈានមុខគេកំពុងត្រូវបានផលិតមានឈ្មោះថា Chadox-1-nCoV-19 ហើយត្រូវរំពឹងថានឹងត្រូវព្រៀបសម្រាប់ការសាក់លបងខាងគ្លីនិកក្នុងពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខការបណ្ដុះវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើដោយវិទ្យាស្ថាន Jenner នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បណ្ដុះមេរោគនេះបានផ្ទេរទៅក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអ៊ីតាលីឈ្មោះ Advent-SRA ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុម IRBM ដែលកំពុងផលិតវ៉ាក់សាំងនេះដំបូងចំនួន 1,000 កូនដបតូចៗលោក Matteo Ligori ជានាយកផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនៃក្រុមហ៊ុន IRBM លោកនិយាយថាគម្រោងការនេះរបស់វិទ្យាស្ថាន Jenner មានតក្កិននឹងការចម្លង Spike protein ឬបន្លា protein ដែលជាបន្លានៃមេរោគកូវីដ -19 ចេញពី protein កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានទទួល DNA នៃ protein នេះពីវិទ្យាស្ថានអង់គ្លេសនេះហើយនៅពេលនេះកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចូលវាទៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេរោគដែលក្រុមហ៊ុនលោកបានបង្កើតឡើងលោក Matteo Ligori បាននិយាយបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធមេរោគនឹងធ្វើជាភ្នាក់ងារចម្លងដើម្បីធ្វើឲ្យ spike protein បន្លាប្រូតេអ៊ីនមានច្រើននៅក្នុងរាងកាយមនុស្សដែលតាមវិធីនេះនឹងបង្កើតអង្គបដិបកក្នុងខ្លួនដើម្បីការពាររាងកាយមនុស្សពីមេរោគ COVID-19 លោក Matteo Ligori និយាយថាយើងផលិតថ្នាំនេះដាក់ក្នុងកូនដបតូចៗយើងនឹងបញ្ជូនឱសថក្នុងកូនដបតូចៗទាំងនេះទៅកាន់វិទ្យាស្ថានជំនឿដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះលើមនុស្សប្រមូលទិន្នន័យនិងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រូវឬទេវិទ្យាស្ថានជំនឿបានប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងសាកល្បងមួយដើម្បីការពារមនុស្សប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-មួយទៀតគឺមេរោគនៃជំងឺ MERS ដែលនៅក្នុងការសាកល្បងខាងคลินิกដំបូងបានជំរុញឲ្យមនុស្សមានភាពស៊ាំខ្លាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ MERS នៅក្រោយប្រើតែមួយដូសនៅពេលណាវិទ្យាស្ថានជំនឿទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះពីប្រទេសអ៊ីតាលីវិទ្យាស្ថានជំនឿនៅធ្វើការសាកល្បងខាងคลินิกលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនអង់គ្លេសចំនួន510នាក់ដែលជាមនុស្សពេញវ័យមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ55ឆ្នាំលោក Matteo Ligori បាននិយាយថាមានការរំពឹងថាមិនហួសពីខែកញ្ញាទេការធ្វើ test សាកល្បងអូសតនេះនឹងចប់ហើយឆ្នាំនេះនឹងមានប្រើជាដំបូងសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលលោក Ligori បានថ្លែងថាដោយសារមានភាពបន្ទាន់យើងយល់ឃើញថាជាការមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដែលត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានក្នុងការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដែលយើងនឹងពឹងថាការសិក្សាស្វែងយល់ខាងคลินิกនឹងធ្វើបានលឿនជាងនៅក្នុងស្ថានភាពឯទៀតលោក Ligori បាននិយាយថាមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណ200នាក់មកពីប្រទេសមួយចំនួនធ្វើការពេញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅអាទិស្នាកាធំរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកនៅផូមីជានៅខាងក្រៅទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីធ្វើថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រចាំនឹងមេរោគកូវីដថ្មីនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះមានតក្កតិននឹងការធ្វើថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.